Krásný den ze studia Signál Rádia vám přeje Klára Šedová. Naším dnešním hostem je Jindřich Kitzberger, ředitel základní školy Duhovka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vaše škola je velmi zvláštní a ojedinělá. Je to škola, která staví na škole Montessori. Můžete nám popsat tenhle ten zvláštní způsob výuky a vůbec představit Duhovku jako takovou?
Tak Duhovka je systém soukromých škol, já jsem ředitelem té základní a takové ty dva pilíře, na kterých ten systém stojí, je právě ten Montessori koncept a potom bilingvita, to znamená česko-anglická výuka. Asi k té česko-anglické výuce tam si všichni umí představit, o co se jedná, ale ten Montessori koncept, máte pravdu, že není u nás příliš častý, i když stoupá i počet škol i škole, které tímhletím způsobem postupují, ale přesto si myslím, že u veřejnosti jsou opravdu hodně zkreslené představy, co to vlastně Montessori znamená, protože podle mého názoru je to jeden z nejlepších systémů pedagogických, které dokáží velmi dobře děti vzdělávat i vychovávat. A paní Montessori ho vymyslela zhruba před 100 lety, a také ho i odzkoušena prakticky. Ona postupovala velmi vědecky a na základě experimentů, pozorování, vědeckými metodami vlastně odvodila určitou soustavu pedagogických zásad. A to, co asi nejvíc charakterizuje, když přijdete do Montessori třídy, tak samozřejmě vás zaprvé zaujme, že každé dítě dělá něco jiného, některé děti sami, některé ve skupinkách. A to, co hodně charakterizuje Montessori třídu, jsou Montessori pomůcky specifické, protože paní Montessori a pak mnozí její následovníci vyvinuli podle mého názoru takřka geniální soustavu pomůcek, specifických materiálů, na kterých se děti učí od školky, od malého věku až po základní školu. Tak učí se na nich všechny základní věci, ať už v matematice, v jazycích. A ty pomůcky vlastně jsou tím základním benefitem je, že na nich to dítě, že si je děti prakticky osahají, že s nimi manipulují a že si velmi názorným způsobem osvojují třeba matematické nebo jazykové principy právě díky těm pomůckám. No a pak samozřejmě vás zaujme v Montessori třídě, že jsou tam věkově smíšené skupiny, to v každá třída. Většinou je to po trojročích, takže když přijdete do třídy, tak tam uvidíte prvňáčky, druháčky, třeťáky v jedné třídě. A to je také důležitý princip, protože je založený na tom, že si děti vzájemně pomáhají a že vlastně to dítě si nemusí nutně v každém okamžiku věnovat učivu toho daného ročníku, které je předepsané, ale může cestovat v tom učivu tak, jak potřebuje, tak, jak to odpovídá jeho potřeba. No samozřejmě starší děti pomáhají mladším, a taky, ale když jim pomáhají třeba s učivem, tak se to sami tím lépe učí, protože, jak víme, když něco musíme naučit toho druhého, tak se nám to velmi dobře upevňuje a velmi dobře si to sami ujasňujeme, jak to vlastně je.
Jakou funkci má pedagog v takovéhle třídě?
No, pedagog má velmi odlišnou funkci od tradiční třídy, protože on vlastně je spíše průvodcem, samozřejmě jsou tam nějaké části v té třídě, kdy on si před sebe posadí, zvláště ráno probíhají takzvané ranní kruhy, tam si něco děti povídají a řeší nějaké téma společné určitou dobu. Ale potom je to tak, že ta výuka ve třídě je vlastně hodně individualizovaná a je hodně stavěná na míru každého dítěte a ten učitel se věnuje každému tomu dítěti samostatně, každému zvlášť a hodně velký důraz je tam na samostatnou práci těch dětí. Takže když do té třídy zase přijdete nebo tam chvilku pozorujete, tak vidíte, že většinu času ty děti pracují úplně samostatně s těmi materiály nebo ve dvojicích, ve skupinkách a ten učitel je obchází a pomáhá tomu, kdo to potřebuje anebo pracuje s malou skupinkou, protože prezentuje zrovna nějakou novou lekci nebo nové učivo, tak se věnuje té skupince a pak zase nějakou dobu, třeba x dní, ty děti si zase sami procvičují to, co se s tou pomůckou dá dokázat. No a pak ještě Důležitý princip je, že hodně si ty děti, to souvisí s tou samostatností, je takovou autoregulací svého učení, protože děti dostávají na ten týden nějaký přibližný plán, co asi tak v tom týdnu se bude odehrávat, dostávají nové lekce, ale pak si mohou hodně vybírat, co v tom dni dělají. Takže není to tak, že by všechny děti měly první hodinu v pondělí matematiku a druhou hodinu češtinu, ale jak jsem říkal, když přijdete do té třídy, každé dítě si dělá jiný předmět nebo něco jiného podle toho, jakou si samo osvojilo nebo stanovilo strategii, jenom ví, že během toho týdne musí ty předměty všechny projít a všechny ty témata a lekce, které má za úkol si procvičit, projít, naučit se, takže to musí během toho týdne zvládnout. A možná ještě jedna věc vás zarazí v Montessori třídě, taková, myslím, jeden z největších mýtů, že tím, jak ty děti mají tu svobodu a samostatnost, takže to je taková nějaká hodně volná výuka, až teda anarchická, tak to tak není. V té Montessori třídě bych řekl, že vlastně možná platí mnohem víc pravidel než v běžné tradiční třídě a ty děti se učí ta pravidla dodržovat. Takže i když si běžně ve třídě povídají, spolupracují, každé si dělá něco jiného, tak je tam velmi, velmi ticho. I ten dospělý musí mluvit velmi tiše, aby tu atmosféru nenarušoval. A děti jsou naučené na spoustu pravidel, které všechny směřují k tomu, aby ta třída takhle mohla dobře fungovat a vzájemně se nerušily.
Když vezmu třeťáka z klasické školy a pak vezmu třeťáka od vás, jaký mezi nimi bude rozdíl?
No, tak to je hodně těžká otázka. Je to samozřejmě individuální a myslím si, a nakonec je to podpořené i spoustou sledování, protože ve světě Montessori přístup nebo systém je mnohem rozšířenější v řadě zemí než u nás, tak myslím si, že v té znalostní úrovni to bude podobné, že tam není to tak, že by děti z Montessori škol měly nějaké v tom průměru, v tom globálu nějaké významně lepší vlastnosti. Myslím si, že tam může být lepší porozumění podstatě těch věcí, smyslu těch věcí. A pak si myslím, že budou lepší v sociálních dovednostech, protože ten Montessori koncept klade mnohem větší důraz než tradiční škola právě na sociální dovednosti dětí, na to sociálno, jaké jsou vztahy mezi lidmi, jak si vzájemně pomáhat, jak se respektovat. A s tím souvisí celá spousta dovedností, které by člověk měl mít, aby v té komunitě, skupině dokázal ve společnosti potom dokázal co nejlépe žít a co nejspokojeněji žít. Takže v té sociální oblasti by měly děti z Montessori škol být lepší. Od nějaké samostatnosti až po respekt ke svému okolí a k druhým lidem.
Už jsem taky slyšela případ, že dítě nastoupilo na školu, která je tímhletím způsobem zaměřena a nevyhovovalo to. Je Montessori přístup vhodný pro každého?
To se nám také stává občas, ne moc často, ale stane se to. No, v principu je vhodný pro každého od toho nejútlejšího věku. Ale přesto, protože k nám už chodí děti teda v těch 6 letech, tak to už to dítě do nějaké míry, ta jeho osobnost a ten jeho třeba styl učení nebo to, jakým způsobem přistupuje ke svému okolí, k druhým lidem, tak už je do značné míry, do značné míry utvořeno. A tam se to může rozcházet s tím Montessori konceptem a hodně často to způsobuje to, že v té rodině prostě je jiný přístup a jiný systém výchovný, vzdělávací než v té škole. A pokud se ta škola s tou rodinou v tom přístupu, v té filozofii rozcházejí, a nemusí na tom být nic špatně. Teď já samozřejmě vůbec nehodnotím, jestli ten systém v té rodině je pozitivní nebo negativní, ale prostě je jiný, odlišný od toho Montessori přístupu, tak pak to nemusí fungovat. Proto taky my se snažíme, když třeba přijímáme děti k nám do školy, tak se hodně snažíme, aby rodiče, kteří k nám děti dávají, tak aby o tom věděli co nejvíce. Scházíme se s nimi, povídáme si s nimi o tom, poskytujeme jim všechny informace, zveme i do třídy, protože asi úplně největší efekt má, když sedíte v té třídě a třeba hodinu, dvě tam pozorujete, jak to v té třídě chodí. Tak tohle všechno si dáváme záležet, aby dobře jsme porozuměli si vzájemně v tom přístupu a aby ty rodiče mohli dobře odhadnout, jestli jim to bude sedět ten přístup. A to se nám skoro vždycky daří, takže pro nás tyhle ty případy, o kterých mluvíte, jsou hodně výjimečné, ale stávat se to samozřejmě může.
Dnešním hostem je Jindřich Kitzberger, ředitel základní školy Duhovka. Duhovka je zvláštní škola, je to Montessori škola a funguje na Praze 9. Říkám to správně? Je to Praha 9? Ne, je to Praha 6.
Ne, je to Praha 6.
Se mi prohodilo se mi číslo, otočilo se mi na Praze 6. A jakou má tradici vůbec tady ta škola? Jak je to dlouho, co fungujete?
No, jako Duhovka, to znamená ten Montessori dvojjazyčný systém, fungujeme od roku 2010, takže 10 let. Ten celý systém Duhovky se teda skládá ještě z mateřské školy a z gymnázia. A zakladatelé, což jsou manželé Janečkovi, tak ti začali v roce 2008 tehdy mateřskou školou a pak pořídili základní školu a víceleté osmileté gymnázium. Takže ta soustava teďka slouží dětem de facto od jesliček, protože v té školce máme i jako jesličkové třídy. Takže od 1,5 roku a i pro takhle malé děti ten Montessori koncept je vypracovaný až k maturitě. To víceleté gymnázium končí maturitou a teď dokonce jsme získali pro gymnázium akreditaci mezinárodní maturity, ten IB maturity, takže ti studenti potom budou od nás odcházet buď s českou nebo s mezinárodní maturitou.
Je to tak, že když bude dítě u vás v mateřské škole, tak musí navázat na tu základní a poté základní na gymnázium, nebo jak to funguje?
No, v zásadě nemusí. Je to, z našeho pohledu je to pro ně samozřejmě nejlepší možná cesta, že se v tom systému jako zůstávají celou tu dobu, ale je to tak, že z mateřské školy některé děti odcházejí do jiných škol mimo Duhovku, stejně tak ze základní školy občas odcházejí děti i mimo gymnázium Duhovku nebo mimo systém Duhovky a na konci po té maturitě pak ti absolventi samozřejmě mají otevřenou cestu kamkoliv, na jakoukoliv vysokou školu. A díky té IB maturitě i do mezinárodních vod nebo do jiných zemí.
10 let je za vámi. Máte už výstupy z těch 10 let, co dokázali vaši absolventi? Jak jsou schopní pohybovat se v dnešní době?
No, to je pro nás dost těžké monitorovat a vlastně je to ještě krátká doba, protože po těch 10 letech teprve první 2 ročníky opustili jako absolventi gymnázium v té maturitě a to ještě byly ty první 2 ročníky, kde jsme začínali, tak pro nás vlastně ten monitoring, jak se těm lidem v životě nebo v další cestě vzdělávací daří, je poměrně obtížný. Základní školu jsme měli do předminulého roku jenom prvostupňovou, to znamená končila pátou třídou a po té páté třídě buď šli děti na gymnázium naše, anebo šli na jakékoliv jiné gymnázium víceleté nebo na jiné základní školy. Ale pak si rodiče vynutili, de facto tak dlouho plakali a plakali, že ty děti, které vlastně se nedostanou na ta víceletá gymnázia a nemohou v Duhovce zůstat, tak proto vlastně loni jsme začali tvořit i druhý stupeň, 6. třídou a letos máme 7. a jsme vlastně ve výstavbě toho 2. stupně. Za 3 roky bychom měli mít i kompletní základní školu. No a takže na to monitorování, jak se daří absolventům z Duhovky ve světě, na vysokých školách, v životě, tak na to ještě teda brzy. No.
Když se podíváte třeba na státní maturity, tak jak jsou úspěšní vaši žáci v porovnání třeba s tím průměrem, který je z gymnázií nebo i ze středních škol klasických?
No, úspěšní jsou hodně, ale ta státní maturita upřímně řečeno pro gymnázium není moc dobré měřit, nebo není to dostatečné měřítko, protože jednoúrovňová, tak pro gymnázium vlastně nechci říct, že je pro ně příliš snadná, ale přece jen není to měřítko úspěšnosti, jestli zvládají maturitu státní nebo ne. Proto také v těch posledních několika letech jsme usilovali o tu IB maturitu, protože ta pro ně bude mnohem náročnější. De facto to znamená, že ty poslední 2 roky na gymnázium budou studovat skoro všechno v angličtině a budou si sestavovat takové portfolio několika předmětů, ze kterých budou v angličtině pak také maturovat. což jim otevře cestu samozřejmě do světa, na různé vysoké školy, ale i na naše, protože tu akreditaci máme i od českého státu. A tam teprve, jak budou uspívat v té IB maturitě, tak to bude pro nás jako měřítko nebo signál, jak jsme dobří v tom, jak se daří ty studenty vzdělat.
Vy jste teď zmínil vlastně jednu strašně důležitou věc, kterou jsme v podstatě přešli, a to je ta dvojjazyčnost. Vy vyučujete v angličtině?
Ano, už od těch jeslí vlastně, nebo od té mateřské školy, protože vycházíme z toho konceptu, že děti se dobře naučí ten druhý jazyk, když jsou v tom česko-anglickém nebo v tom cizojazyčném prostředí. To znamená, když to vlastně není vyučování, ale to dítě žije v prostředí, kde se prolínají pořád oba dva ty jazyky. A tenhle přístup máme vlastně už od té mateřské školky. Znamená to, že kromě českých učitelů jsou v systému i hodně anglických učitelů. A zase, když se vracím k té naší Montessori třídě, tak čeho si všimnete, když tam přijdete, takže v té třídě jsou vždycky dva učitelé, jeden český, jeden anglický, celou tu dobu vyučování. A střídavě tomu dítěti se věnuje český a anglický. I ten program je někdy v češtině, někdy v angličtině. Teď myslím nějaké třeba rozhovory s dětmi nebo ten ranní kruh, o kterém jsem mluvil. Tak celým programem, celý den v té škole vlastně se pořád prolínají ty dva jazyky a ty děti jsou v přirozeném dvojjazyčném prostředí. Asi tak, jako když je to v rodině, kde jeden z rodičů mluví, má mateřštinu češtinu a druhý rodič má mateřštinu angličtinu. A to je mimochodem naše taková hodně typická klientela, ty dvojjazyčné rodiny. Tak jako to dobře funguje v té rodině, že potom vlastně to dítě už od útlého věku je plně dvojjazyčné, tak něco takového se snažíme nasimulovat i v té škole. A samozřejmě není to tak, že by hned ty děti byly plně obojazyčné, ale faktem je, že třeba v té základní škole, když děti končí pátou třídu, tak se normálně domluví oběma jazyky ve většině běžných situací. Vidí třeba návštěvníci školy to dobře vidí, když je den otevřených dveří. Teda v současné situaci to bude horší, ale standardně to vypadá tak, že děti ty návštěvníky provázejí školou a povídají jim o škole sami a jsou to schopni zvládnout jak v češtině, tak v angličtině, jak pro českého příchozího, tak pro anglického příchozího. Tak tam to vidíme jako dobře, ten výsledek našeho snažení.
Už jsem slyšela otázku a já ji taky položím, protože spoustu lidí si nedokáže představit, jak se děti, které se takhle vzdělávají, vlastně naučí česky. Jak budou umět pravopis?
No, budou ho mít skoro stejně jako ostatní děti. Je to takhle, obecně se dá říci, že když je dítě dvojjazyčné, tak samozřejmě se to někde projeví. To znamená, že v tom jednom jazyce má o něco menší slovní zásobu a o něco jde pomaleji, než kdyby měl jenom ten jeden jazyk, protože přece jenom součet těch dvou jazyků pro jako zátěž pro dětskou nervovou soustavu a pro jeho myšlení od toho útlého věku, od mateřské školy nebo od první třídy, tak ta zátěž je mnohem větší. Když musí všechno zvládat v těch dvou jazycích, tak to znamená, že v každém tom jazyce jde pomaleji, než kdyby byl jenom v něm. Ale potom na tom výstupu, když teda jste narazili na ten pravopis a takové základní věci v jazyce, tak my musíme jako být úspěšní v tom výstupu. To znamená, že třeba na konci páté třídy děti se dostávají na gymnázium a měříme tam vlastně přes ty přijímací zkoušky anebo i přes nějaké komerční testy. Na konci té páté třídy jsme zvyklí měřit tu úroveň s ostatní populací a ověřovat si, jestli ty základní znalosti, jako je pravopis nebo obecně čeština a matematika, jestli jsou srovnatelné s jinými školami a s jinými žáky. Je to pro nás taková, ty testy obecně teda nejsou pro nás nějaké zase stěžejní měřítko úspěchu, ale takový orientační pohled na to, jestli naše děti nejsou slabší v něčem než ta běžná populace, tak to tam potřebujeme. Stejně tak, jako potřebujeme, když je dítě nadané, tak potřebujeme vlastně zaručit nebo dokázat, že na konci té páté třídy je schopné udělat přijímací zkoušky na gymnázium a přejít dál.
Dnešní rozhovor je s Jindřichem Kitzbergerem, který je ředitelem školy Duhovka. Duhovka je taková zajímavá škola, učí se tam jinak, než jsme my zvyklí. A děti se tam učí rády. Je to tak? Chodí k vám ty děti rády?
Já si myslím, že jo, protože od nás nechtí odcházet v naprosté většině případů. A to vlastně pozorujeme ve škole dnes a denně, tak já si myslím, že ta spokojenost těch dětí a to, že k nám chodí rádi, je výjimečně dobrá, že to opravdu. A je to vidět i na tom, totiž ještě vlastně, když jsme u ty základní školy, tak kromě toho vyučování, pak ještě máme skvělou školní družinu a velmi často se stává, že ty děti nechtějí odpoledne a večer jít s rodiči už domů, jakože by ještě rádi v té družině.
A to jste nepřemýšleli, jako udělat si ještě něco na noc?
Jako na noc, no, to by bylo potom jako internátní už. To jsme nepřemýšleli, protože přece jen jako ta rodina má pro nás velký význam a neměli bychom jí suplovat. Ale faktem je, že ten program pro ty děti, potom i ten volnočasový, ať už jsou to kroužky nebo ta družina, tak máme postavený tak, že je to pro ty děti jako opravdu super a těší se do školy a neradi z ní odcházejí. Takže jo, ano, myslím si, že u nás jsou děti spokojené.
Nedá se svítit, nedá se tomu vyhnout. Situace je taková, jaká je. Dneska poprvé všechny děti zůstaly doma. Jak to zvládáte? Jak to zvládá duhovka?
No teď už lépe, protože my jsme si to vlastně na jaře nacvičili. Tehdy to byla delší doba, tehdy to bylo větší překvapení, ale to jarní období jsme využili k tomu, abychom se připravili. Získali jsme spoustu zkušeností, takže teď už to pro nás bylo snadnější. Navíc už jsme částečně, nebo z velké části se na to i cíleně připravovali, protože jsme tušili, že něco takového může přijít. Tak vlastně během září jsme s učiteli dělali konkrétní podrobnější plány, jak na tu distanční výuku přejít co nejlépe. Měli jsme připravené i tu technickou stránku věci, i ten virtuální systém, který jsme v celé škole sjednotili. Takže a učitelé měli ty zkušenosti, takže teď to pro nás, neříkám, že to je lehké, protože ta online výuka je těžká sama o sobě, ale už to pro nás bude podstatně jednodušší a doufám, že to dokážeme i kvalitněji, než jsme to dokázali na jaře. A to se týká i gymnázia, i základní školy. Mateřská škola naštěstí může být v provozu, tam to distanční je velmi problematické. No a my vlastně dneska mají učitelé takový přípravný den, kdy jeden den ještě dolaďují všechno, večer mají online třídní schůzky s učiteli, s rodiči. A od zítřka se jede naplno celodopolední online výuka, kdy ty děti jsou vlastně celé dopoledne připojené. Střídají se jim různé oblasti, předměty, učitelé. Vždycky je to třídní tým, učitel, asistent, anglicky český učitel, asistent a někdo z družiny. Takže mají i takové jako oddychovější chvilky. A snažíme se vlastně celé to dopoledne děti co nejvíce podporovat v té vzdělávací činnosti. Samozřejmě potřebujeme k tomu pomoc rodičů.
Máte nějakou radu pro ty rodiče? Rodiče zůstali s dětmi doma. Jak se nezbláznit v tuhle tu chvíli?
No to je otázka opravdu za milion, protože jak se nezbláznit je asi alfa a omega všeho počínání. A chápu, zvláště když těch dětí mají doma víc, že to pro ně musí být náročné. My hlavně vidíme, že a čím jsou ty děti menší, čím je to náročnější, protože my dokážeme nasadit ten program pro, dejme tomu děti od 9-10 let výš, tak tam už ty děti mají ty kompetence samostatného zvládání distanční výuky, ale u toho prvňáčka se bez rodiče neobejdeme. No, v první řadě je otázka, jakou míru podpory školy ty rodiče mají. Jestli teda ta škola jim dává opravdu velkou podporu, dává jim materiály, dává jim nějaké učebnice, pracovní sešity, to všechno zásobuje vlastně tím, co ty děti mohou dělat a plus ještě dostatečně dlouhou dobu je schopna v té online výuce setrvat, tak to je něco jiného, než když ta podpora ze strany školy je minimální. No a potom záleží na té rodinné situaci, no, jestli je tam víc dětí, víc dospělých, jak moc ten rodič se může dítěti věnovat. Každopádně v této situaci by neměli ty rodiče tlačit na výkon. To znamená, že musíme se smířit prostě s tím, že během těch pár týdnů se děti nenaučí tolik, anebo se naučí něco jiného než obvykle. Musíme si uvědomit, že i pro ty děti je to velmi náročná situace a to, že třeba zlobí to je jenom nějaká reakce na tu zvláštní situaci. Oni jako pro ně to psychicky zvládnout je taky těžké, vydržet třeba u těch obrazovek je pro ně těžké, to je pro těžké i pro dospělého. Takže je tam potřeba nějakého pochopení ze strany těch rodičů a asi klíčová věc držet ten režim. No, to znamená snažit se udržet nějaký stabilní režim od vstávání, přípravy na vyučování, pobytu v tom vzdělávání online, ale i potom přes ten oddych, přes ty zájmové aktivity, tak udržet tam nějaký stabilní režim, který ty děti mají rády strukturu nějakou pevnou a když se jí můžou přidržet, tak potom jim to jde líp. No.
Čas nás tlačí. Pojďme se ještě na chvilku vrátit k duhovce jako takové. Myslím, že spoustu posluchačů Montessori přístup zaujal. Kde zjistí víc informací?
Tak když si zadají na webu heslo Montessori, tak se určitě dozví spoustu věcí. Nejsme jedinou školou a taky jsou různé organizace, třeba Montessori ČR, která se tím zabývá. U nás na našem webu www.duhovka-skola.cz, tak tam určitě mohou také získat základní informace o Montessori přístupu a o tom, jak ta škola funguje. No a samozřejmě, když potom by měli vážný zájem, tak my se jim budeme dál věnovat a budeme jim dávat všechny informace, které potřebují třeba k rozhodnutí, aby k nám dítě dali. To, co teď snižuje, ta situace současná snižuje tu základní možnost, protože my nemůžeme ty zvát rodiče do třídy. To je vždycky naše klíčový nástroj. Jednou za měsíc máme takové pozorovací dny a ty jsou zveřejněny na webu a každý, kdo chce se přijít podívat do třídy, tak se přihlásí na ten den a setrvá třeba 2 hodiny v té třídě pozorováním a to je úplně nejlepší způsob, jak se přesvědčit, jak funguje Montessori třída. Teď pro ty říjen, listopad samozřejmě tohle dělat nemůžeme, ale doufáme, věříme, že pak zase ty další měsíce to budeme moci obnovit a budeme moci pozvat zájemce, podívat se, jak ta škola Montessori systému funguje.
Naším hostem byl Jindřich Kitzberger, ředitel základní školy Duhovka. Děkuji za váš čas.
Já taky děkuji. Přeji hezký den všem.
A my jdeme ve vysílání Signál rádia dál. Příjemný poslech.